Iisus Hristos este Domnul. Biblia sau Sfânta Scriptură este cuvântul pentru viața veșnică. În continuare vom asculta un mesaj biblic prezentat de fratele păstor Emil Bartoș.
Ce au făcut primii creștini după ce s-a coborât Duhul Sfânt peste ei? În Faptele Apostolilor 2 citim. Ei au fost botezați 3.000 de suflete. Vă dați seama, 3.000 dintr-o dată de membri noi în prima biserică. Știți care a fost primul lucru pe care l-au făcut ei? Biblia spune lucrul acesta în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 42. Stăruiau în învățătură. Primul lucru învățau. Duhul Sfânt te învață să fii învățabil. Mereu să fii deschis să înveți. Și de aceea apreciem împreună și cu soția această disponibilitate a voastră de a învăța. Știu că tematica aceasta, subiectele care le-am abordat, nu sunt deloc simple. E un limbaj diferit. Ați învățat deja, sper, niște termeni noi, cum ar fi consumism, pluralism, tehnologism, relativism și seara asta puțin despre postmodernism. Dar n-am să stau asupra postmodernismului, că este un concept foarte larg. O să facem însă o aplicație astăzi pe familie. Tot ce v-am spus împreună în aceste zile, vom încerca acum să aplicăm pentru familie, pentru familiile noastre și familia bisericii. De aceea, aș vrea întâi două, trei gânduri despre postmodernitate. Se spune că de ceva ani am intrat într-o eră nouă. În mileniul 3 deja suntem în era postmodernității. Până nu de mult a fost modernitatea, cu schimbările ei. Dar cu tehnologia nouă, cu ideile noi care au venit, de care am și pomenit, e vorba de relativismul acesta, pluralismul pe care l-a adus, am intrat într-o altă epocă, după modernitate. De aceea i s-a spus postmodernitate, fără să se specifice exact ce e asta. Nu se știe, dar dă-mi o definiție și fiecare aproape își formulează definiția. Tocmai asta, acesta este specificul postmodernității, că nu se poate defini. Ți se dă impresia că nimic nu-i sigur, așa cum dimineața am văzut, totul e relativ, să vedem, mai așteptăm. Dacă eu v-aș întreba astăzi, vă rog să-mi spuneți care e filozofia dominantă în lume astăzi. Nici filozofii nu-s hotărâți. Cândva, de exemplu, filozofia era raționalismul, adică ce nu acceptă rațiunea, nu cred. Ei, s-a depășit asta, pentru că au venit alte filozofii, cum ar fi existențialismul, care era mai îngust, mai pragmatic și a schimbat. De câțiva zeci de ani, mai precis, poate după anii 1960, nu avem nicio filozofie de bază. Nici filozofii nu sunt hotărâți după ce idei ne ducem mai departe, ce anume ne trage înainte. Trebuie să fie ceva, să te convingă un gânditor din acesta mare sau un grup de gânditori să ne spună, uite, asta e direcția vieții. Nu prea este nimic. De aceea, definițiile sunt vagi, așa, nu știi ce crezi, încotro te duci și ți se sugerează că fiecare are adevărul lui. Ține la adevărul tău, ce simți tu, ce gândești tu, ce crezi tu, aia să fie filozofia de viață. Adică s-a dat toată viața în mâinile omului. Postmodernitatea, zic, e ceva vag, neclar, dar știm totuși niște lucruri despre ea. Primul lucru pe care l-am observat este că s-a renunțat la adevărurile absolute. S-a renunțat la adevărul care nu se schimbă. Totul aproape primește alt sens. Al doilea lucru. Rațiunea a fost înlocuită cu plăcerea. Am văzut asta, vă amintiți, în prima seară când am vorbit despre consumism. Astăzi, mai puțin se gândește, mai mult se simte. Și dacă îl întrebi pe cineva, de ce faci cu tare? Așa simt eu. Asta înseamnă să renunți la această capacitate de a gândi pe care ți-a dat-o Creatorul și să te bazezi pe simțurile imediate. Ce-ți vine aia să faci? Apoi, a treia caracteristică este toleranța. Toleranța tuturor. Adică, noi credem în toleranță, adică în îngăduință și creștinii sunt încurajați să se îngăduiască unii pe alții. Dar ce se sugerează este că trebuie să tolerezi pe toți, fără excepție. Am dat exemplu cu pluralismul religios. Dacă budistul are ceva acolo bun în religia lui sau musulmanul sau altceva, primește pe toți, tolerează pe toți. Au și ei ceva adevăr. Observați iarăși, nimic concret. Doar hai toată lumea să mergem împreună braț la braț, să fim reconcilianți, împăciuitori. Problema, vedeți, este că în momentul când ești un fel de universalist, adică pe toți îi accepți, toate lucrurile sunt bune, nu mai știi ce crezi tu. Deci în postmodernitate, așa cum trăim noi, nu ești sigur pe nimic. Nu ai valori fixe, de aceea le vei schimba. Am afirmat chiar dimineață că o consecință este prăbușirea autorității. Fără valori absolute, orice structură de autoritate se prăbușește. Cade familia, cade școala încet, încet, cade biserica. Nu observați că biserica nu mai are cuvânt astăzi? Deși religia creștină este cea mai importantă religie a lumii. Am arătat. 32% din populația lumii formează creștinismul. 32%. Apoi vin 23% islamul și apoi celelalte religii. Și cu toate acestea, într-o Europa în care noi trăim, astăzi, Uniunea Europeană, biserica n-are cuvânt. Când s-a scris Constituția Europei Unite, s-a propus, chiar de Biserica Catolică, care e cea mai numeroasă, s-a propus ca să se includă în Constituția Uniunii Europene termenul de moștenire creștină, adică Europa are moștenire creștină. S-a refuzat. Nu apare nimic despre creștinism, nimic despre Dumnezeu. Un catolic important care era în Parlamentul European a fost cel care s-a luptat pentru aceasta, măcar acest termen să fie, sau Dumnezeu să existe acolo, a fost dat afară. Acum, chiar în 2007, mi se pare, 2006-2007, când am intrat și noi în Uniunea Europeană. Nimic despre creștinism. Ceva nu e în regulă. Și directivele care vin de la Big Brother, de la Marele Stăpân, care e acum Parlamentul European, n-au nimic creștinesc în ele. Și veți vedea, atacurile vor fi la valorile creștine. Ni se vor cere să renunțăm la tot mai multe valori în care noi credem. Și biserica nu va face fața. Eu așa văd lucrurile. Au fost câteva momente importante în ultimii ani și biserica n-a avut cuvânt. Nimeni n-a luat în seamă biserica, nici n-a întrebat-o. Încă în România stăm destul de bine. Așa cum este biserica ortodoxă, pentru că e majoritară, avem 86,7% din populație ortodoxă. Știți când suntem noi evanghelici și toți la un loc? Toți neoprotestanții suntem sub 3%. Ortodoxii sunt 86,7%. Apoi vin catolicii, cam 1 milion și ceva, reformații, 700.000 și pe locul 4 în România sunt prima dintre bisericile neoprotestante, care este Biserica Pentecostală. Aveau peste 300.000 de membri în scripte. Foarte puțin comparat cu ce am crede noi. Noi ne vedem așa importanți, dar numai când ne strângem noi. Când ne uităm la procente, deși nu e bine să te ghidezi după procente, Domnul Iisus a spus că pe poarta strâmtă intră puțin. Deci pe noi nu ne fascinează numărul mare. Da, de membri sau de creștini. Nu cred că acesta este un criteriu. Dar, zic, suntem foarte puțini și trebuie să ne vedem în acest sens și măsura. Dar știți cum suntem în Europa? Dacă în România toți evanghelici la un loc suntem vreo 3%, în Europa, unde avem deja peste 500 de milioane de locuitori, suntem mult sub 1%. Mult sub 1%. Cine să ne asculte? Din punct de vedere, vedeți, statistic, așa stăm. Asta e realitatea. Ce putem face e altceva, nu? Să ținem adevărul sus. Indiferent ce vremuri trăim, ce va fi. Noi, din strict social vorbind, politic vorbind, avem puține de spus. Ce vom putea schimba? Numai dacă Dumnezeu nu ridică câțiva oameni deosebiți dintre noi și îi pune sus acolo în posturile importante ca să aibă cuvânt. Dar vedeți, v-am arătat, nici măcar catolicii, care sunt cei mai mulți în Europa, n-au putut să influențeze cu nimic. Ce a fost mai important? Constituția Europei, deci cum ar veni carta de bază, așa cum România are Constituția, așa are și Uniunea Europeană. Pe baza acestei Constituții se iau deciziile. Păi dacă în Constituție n-ai nimic despre Dumnezeu, n-ai nimic despre credință, decât că toți suntem egali, drepturi egale, n-are cine să lupte pentru noi și n-are cine să ne apere. De aceea zic, sunt mai sceptic decât alții. Cred că această perioadă postmodernă va fi foarte grea. Și se profilează un alt tip de persecuție, care deja vine înspre noi. Poate ați mai auzit termenul, mai este ceva specific postmodernității, un cuvânt încă nou. Deconstructivismul. Unii construiesc și sunteți specialiști aici să construiți, sper să reușiți să vă construiți o biserică frumoasă. Dar să nu-i dați o tentă prea postmodernă. construiți, sunteți oameni harnici, vă pricepeți la a construi. Știți cât de greu se construiește. Ei, sunt unii specialiști în deconstructivism, a deconstrui. Și ca să înțelegeți cam cum funcționează asta, se zice așa, că adevărul cândva a fost adevăr pentru o anumită populație, într-o anumită perioadă de timp. Acela a fost adevăr acolo. De exemplu, adevărul despre familie, că despre asta vom vorbi. Atunci, da, familia așa se înțelegea, a fost amprenta iudeo-creștină, creștinii au venit cu, că erau dominanți în Europa și au impus modelul soț-soție, bărbat-femeie. Și căsătoria se făcea la catolici, la ortodoxi, la toate bisericii, de la mai ales la cele două și la anglicani, ca un sacrament, ca o taină. Biserica făcea cununia. Deci nu erai considerat cununat să întemeiezi o familie decât dacă biserica nu hotăra acest lucru. Da. Vă dau un exemplu. Așa de important era cuvântul, așa de important era cuvântul bisericii, încât în Anglia, care a fost catolică, în secolul XVI, a fost un împărat, un rege, Henric al VIII-lea, care n-avea moștenitori și i-a plăcut de o altă femeie decât soția lui și a vrut să se căsătorească cu aceasta ca să îi dea un moștenitor la tron. Și a vrut să divorțeze de soția lui, să se căsătorească cu o altă femeie. Biserica n-a fost de acord. Când a fost refuzat de biserică, ce credeți că a făcut Henric al VIII-lea? A desființat biserica catolică și a făcut din englez biserica anglicană. Da. Și așa s-a născut biserica anglicană, care biserica a fost de la început cu principii protestante. Deja a început reforma lui Luther, a lui Calvin. Deci a fost în stare un om politic să scoată toată biserica de sub autoritatea papei doar pentru că a fost refuzat să divorțeze. Și noua biserică anglicană i-a permis divorțul. Și recăsătoria și așa mai departe. Cam așa funcționa în vremea respectivă. Vă dați seama ce forță, am vrut să subliniez, avea biserica în perioada aceea. Astăzi, ce facem? Tot mai mulți trăiesc în concubinaj, trăiesc ca parteneri, nu se angajează în relații. Și știți că gândurile acestea au pătruns și în bisericile noastre? Da. Am un prieten păstor care mi-a povestit un lucru care l-a șocat. A fost acum câțiva ani. E adevărat că într-o altă țară decât România, dar tot români erau acolo, din familii evanghelice. Și așa cum obișnuia, înainte de a-și da consimțământul pentru căsătoria doi tineri, care aveau 20-21 de ani, tinerei, a stat de vorbă cu ei și a întrebat diverse, dacă sunteți pregătiți, dacă părinții sunt de acord cu căsătoria, da, da. Și ca întotdeauna el întreabă, da, voi sunteți curați? Ați trăit vreodată împreună? La care cei doi răspund, sigur. De la 16 ani. Îmi spunea păstorul, s-a blocat, n-am mai știut ce să zică. Păi toți prietenii lor trăiau așa, din afară, din lume, nu din biserică. Dar pentru ei asta nu era o problemă. Au venit să se căsătorească la o biserică, cu păstor. Zice, nici n-au clipit când mi-au spus asta așa, ca și cum e o normalitate. A refuzat, evident, să-i căsătorească atunci. Au fost probleme destul de... Părinții nu știau nimic. Cam astăzi vremurile care vin. Se deconstruiește ceea ce s-a construit înainte. Ce să vă spun în domeniul biblic, în postmodernitate? Păi sunt... foarte puțini teologi Doar în școlile evanghelice serioase mai sunt teologi care cred că Biblia e adevărată. În tot ce spune. Sunt puțini teologi, doar cei serioși, care cred că există minuni, care cred în învierea lui Iisus din morți, în întruparea Fiului lui Dumnezeu, în lucrarea bisericii deschisă în Faptele Apostolilor, prin miracole, semne, minuni. Sunt Biblii care deja traduse și date să fie folosite, în care s-a pus pe culori Biblia. Și mi se pare vreo 5 culori. Culorile arată care texte au crezut acești teologi că sunt adevărate și care nu. Care sunt mai puțin adevărate, care sunt 20% adevărate. A rămas foarte puțin din Biblie, sub o treime, în care ei cred că da, astea sunt cuvintele adevărate. Restul, zice, sunt așa, adăugituri, speculații, invenții de ale oamenilor. Și astfel de Biblie, vă dați seama, circulă. Și dacă un tânăr ia o astfel de Biblie, ce zice? Se deconstruiește Biblia. De aceea, nu vreau să vă mai încurc, cred că v-am și speriat în ce vremuri trăim. Nu e o surpriză că avem tot mai puțin seminariști, tot mai puțin tineri care aleg să vină să studieze Cuvântul lui Dumnezeu. Și toți se plâng de asta. Catolicii au fost nevoiți să închidă un seminar deja. Noi suntem încă bine, dar nu stăm foarte bine. În Anglia au dispărut seminare întregi. Tinerii nu mai sunt interesați de a studia teologia. Interesul pentru viața spirituală a scăzut la toate nivelurile. Vă dau un exemplu, ce înseamnă postmodernitatea, vremurile în care trăim. Îmi amintesc foarte bine când am vizitat prima oară Anglia și apoi America în anii 90. Mie îmi plac cărțile teologice. Și am dorit foarte mult să ajung la librării cu cărți bune. Și am găsit. Te duceai la o librărie și găseai cărți, romane, de ficțiune, de science fiction, cărți despre istorie, politică. Și era o secțiune de teologie, unde găseai creștinism. Zeci și zeci de cărți. Asta era într-o librărie normală. În anii 2000, după 10 ani de zile, ceva s-a întâmplat. Când m-am dus din nou la aceleași magazine, am văzut că secțiunea de creștinism era tot mai mică, an de an, tot mai puține cărți. Și s-a ajuns ca în paralel, lângă secțiunea de creștinism, așa, unde erau câteva zeci de cărți doar, puține, să fie sute de cărți de spiritualism, ezoterism. Religiile astea din India, din China, din Japonia, din Pakistan, Iran, pe acolo, nimeni n-a auzit de ele. Foarte multe, mult mai multe decât în creștinism. În creștinism s-au păstrat doar câteva cărți. Ce arată aceasta? Cererea pe piață. Nu? Ce fac cei care vând cărți? Vând în funcție de cerere. Ce se cere? Nu? Te duci la un magazin și ce se cere? Păi pâine, lapte, astea, tot timpul trebuie să le ai acolo. Și produse. Așa este și în zona cărților. Dacă nu se vând cărțile de creștinism, nu se mai aduc. Nu cumpăra lumea. Nu mai dorea să citească despre Biblie, creștinătate, Iisus Hristos. Asta e postmodernitatea. Abia mai găsește acum cărți creștine, serioase. Bun. Ați înțeles, în perioada asta se relativizează, oare, hai să ne tolerăm, hai să ne îmbrățișăm, hai să renunțăm la ce a fost vechi, ce mintea nu mai poate pricepe, orice funcționează, dacă tu simți asta, e bun și pentru tine, cam ăsta e mediul postmodern. Și nu știu unde se va merge, pentru că istoria omenirii arată că dacă nu ai o filozofie de viață foarte serioasă, e haos, o iei razna. Și asta se întâmplă. Noile generații, încă la noi mai puțin, zic, se simte în partea asta, în estul Europei, așa cum a fost totul până acum. Dar dacă te duci în vest și vezi spre ce se duce noua generație, nu mai recunoști. Asta e Europa? Aici am vrut să ajungem noi, să intrăm în ea? Da, din punct de vedere material, îți merge mai bine, dar spiritual. Ce fac românii noștri prin Europa? Lucrează în diverse orașe și nu găsesc biserică. Se închid bisericile. Bisericile se transformă în hotel, în restaurant. Se vând biserici pentru particulari. Biserici protestante. Nu vorbesc de catolice. Așadar, în contextul acesta, după ce v-am speriat bine, cam ce vremuri trăim, cum ne întoarcem la familie. Ce rol mai are familia în acest sistem postmodern? Greu să găsești locul familiei așa cum ați sesizat, dar mai degrabă acum aș vrea să ne îndreptăm spre partea pozitivă. Să vedem ce putem păstra din ceea ce avem dat în familiile noastre, care sunt prioritățile la care să nu renunțăm niciodată. Și împreună cu soția mea ne-am gândit să vă vorbim, pentru că și Tatiana va avea o prelegere scurtă despre comunicarea în familie, să vorbim despre comunicare. Și nu e vorba de comunicarea tehnologizată. Este vorba despre ce să mai vorbim între noi, ce să dezbatem, cum să menținem relațiile apropiate, să nu ne destrămăm, să nu deconstruim viața familiei și viața noastră. Trebuie să recunoaștem că tinerii noștri, copiii noștri, nepoții, nu mai vor să asculte cum s-a ascultat înainte. Toți caută independența. Chiar dacă le oferi tot ce au nevoie, ei vor să trăiască singuri, independenți. E bine acest lucru, într-un anume sens, pentru că se pot dezvolta mai bine. Dar le și lipsește ceva. Puțin tineri sunt pregătiți să intre în căsnicie cu această dorință de a păstra valorile care au fost. Mai putem crede în ele, în valorile familiei creștine, așa cum ne-au fost date? Cum să te verifici în această lume postmodernă dacă ești bine sau nu? Și eu am împărțit mesajul meu în patru domenii. Adică poți să-ți verifici viața de familie, prioritățile, în patru domenii. Primul domeniu este domeniul fizic. Da? Vorbim aici despre comunicarea la nivelul fizic. Și mă refer la grija reciprocă în familie pentru sănătatea celuilalt, respectul în relațiile intime și dincolo de ele. Datorită ritmului vieții de astăzi, am ajuns să ne vedem puțini în familie, să avem timp tot mai puțin de a sta împreună, față în față, să ne îmbrățișăm, să avem lucrări împreună. Ați auzit probabil de menoniți, de amiși. Sunt o grupare tot mai mică de creștini anabaptiști, cu trimitere în secolul XVI, ei încă mai există în partea de nord a Americii, în Canada, în statele din nordul Statelor Unite, în Olanda, o parte dintre ei. Foarte interesant, i-am vizitat și printre lucrurile care mi-au rămas în minte a fost faptul că ei nu folosesc electricitate. Și am întrebat, de ce nu folosiți curent electric? Păi vă este mult mai ușor pentru a spăla hainele, știu eu, vasele, pentru... Na, totul e mai ușor cu un curent electric. Și ei au spus, nu folosim, pentru că asta distruge apropierea între noi. De aceea au hotărât, de exemplu, când iau masa toți împreună, când se roagă, ținându-se de mână, se ating, și când termină masa, spală vasele toți. Și-și dau vasele unul la celălalt, unul spală, curăță, pune la loc celălalt. Toată familia este implicată în activitatea asta. Așa cum astăzi, plăcută, am fost surprinși la familia lui Maria și Dani Marișcă, și băieții pe acolo, și Nora, toți au participat, ne-a plăcut foarte mult asta, da? Îi suspectăm că sunt menoniți pe undeva, așa, menoniți postmoderni. Aveau curent electric, da. Dar ne-a plăcut ideea, foarte important. De ce? În familie trebuie să comunicați și la nivel fizic. Indiferent de vârstă. Asta se referă la lucruri plăcute, lucruri curate, că la ele mă refer. Să evitați abuzul de orice fel, fizic, verbal chiar. Să nu vă neglijați datoria unul față de celălalt, să vă onorați, să vă respectați. Chiar și în public, să nu râdeți unul de celălalt în fața altora, să nu descoperiți slăbiciunile celuilalt în fața altora. E așa de urât, de exemplu, când copiii, mai ales ăștia tinerii, adolescenții, care vor să iasă din familie, să fie independenți, își critică părinții în fața altora. Vorbesc de rău familie. Este la fel cum fac unii din biserică, care atunci când sunt întrebați de biserica lor, au numai cuvinte de critică. Păi la noi așa, așa, așa. E ca și cum ți-ai vorbi familia de rău. Și să știi că o să-ți pară rău mai târziu. Pentru că cine va sta lângă tine când îți va fi greu? Familia. Așa cum e familia ta. Sunt cei mai apropiați. De aceea dă respect la toate nivelurile. Și mai ales între voi. Deci, petreceți mai mult timp împreună și chiar să aveți aceste gesturi de apropiere fizică, de atingere. Eu am fost neplăcut surprins nu odată când am fost în familii unde cei doi, deși erau tineri căsătoriți, nu s-au atins, nu și-au spus nimic. El a venit de la servici, nici măcar n-a salutat-o pe ea. Iar nici n-a știut că el a venit de acasă. Nu se căutau, nu se vedea. Și aruncau așa cuvinte numai uzuale. Ce ai făcut de mâncare? Da? Ceva noutăți? Da? Și el, pac, se instala ori în fața televizorului, ori făcea altceva. E absolut nepotrivit. Ce lipsește? Comunicarea la nivel fizic. Tu nu poți să desparți partea ta trupească de partea ta sufletească. Trebuie să te îngrijești și la partea aceasta. Dădeam acest exemplu și cu altă ocazie, deși nu-i bine să vorbești despre familie. Dar când copiii mei erau mici, așa credeam și atunci că trebuie să avem momentele de familie. O masă pe zi trebuia luată împreună cu toată familia. Și am stabilit să fie seara între 6 și 7, pentru că atunci erau toți copiii acasă, și cei mai mari, și cei mai mici, și cu serviciu, și să avem o masă împreună pe zi. Și atunci, când eram toți împreună, întâi le-am cerut la toți să ne ținem de mână. Și așa să ne rugăm. Ne rugam și apoi începeam să mâncăm. A, nu vreau toți. Cum să se țină cu fratele, cu sora de mână? Aveam 6 copii atunci, 4 fete, 2 băieți. Și apoi să-i vedeți. Se țineau cu degetul mic, unul de celălalt, se atingeau cu cotul. Scopul era să se atingă. Mai ales și ăștia preadolescenții, să nu se atingă de celălalt. Dar i-am obligat, prin anumite metode, să se atingă. După ce am trecut la altă fază, după ce ne-am rugat, am zis, acum toți ne pupăm pe obraz unul pe celălalt. Numai asta să nu le ceri la adolescență. Și apoi, să vedeți spectacol acolo. Dar să știți că a durat ani de zile asta. Nu i-am lăsat. Am avut de grijă să se atingă, frați, surori între ele. Trupul tău e real, realitate. Tu comunici ceva prin trup. Atunci s-au supărat unii. Acum unii sunt mari și au copii. Ce credeți că fac? Exact ce am făcut eu cu ei. Se țin de mânuță, toți se roagă. Este un respect pe care îl dai pentru trup și pentru trupul celuilalt. Și nu numai atât. Îngrijiți-vă unul de celălalt și din punct de vedere fizic. Nu doar să treacă prin o față a ochilor tăi și să nu-l vezi. Tu poți să stai ani de zile lângă celălalt și să nu-l vezi. Nu l-ai atins, nu. Ai făcut un gest tandru față de el. Să-i dai semne că îți pasă de el, că e acolo. Ce să mai zic, erau vremuri în țara asta, cei mai în vârstă știu mai bine, când dacă te duceai și întâlneai o doamnă, îi sărutai mâna. Ce vremuri! Dar să nu comentăm, n-am nicio așteptare în zona asta. Da, ca să nu mai zicem că Biserica Ortodoxă, nu, se sărută mâna dreaptă a preotului. Semn de respect pentru autoritate. Eu aș încuraja asta și la noi, dar mă tem că n-are succes. Nici să nu vă gândiți. În fața Domnului, adevărat, toți suntem egali. Dar deci știți de ce o fac? Pentru ca să îi arate respect la nivel spiritual. N-are de-a face cu poziția socială. Nu asta contează, este un fel de respect pentru autoritatea spirituală pe care o apreciază. Dar ne întoarcem la familie. E primul domeniu. De aceea, arătați-vă mai des aprecierea și la nivel fizic unul față de celălalt. Prin priviri, prin atingeri, prin îmbrățișări, prin a vă ruga împreună, prin, știu eu, alte lucrări. Avem nevoie de asta. Suntem și trup, nu doar avem suflet. Al doilea domeniu este domeniul comunicării, la nivel intelectual. Comunicarea la nivel intelectual înseamnă dialog, conversație, înseamnă dezbatere. Vorbiți împreună, e bine, dar dezbateți împreună. Sau dar vorbiți lucrurile strict necesare, da? Uneori din gât, din onomatopee. Cam așa. Lasă să se reduce dialogul la unii. Știu că apare hilar, dar am văzut și asta. Comunicarea verbală, comunicarea intelectuală, să dezbateți împreună subiecte, citiți împreună cărți, discutați, dacă, și dacă vă uitați la un film, îl discutați împreună sau a trecut așa pe lângă voi? Ideea este așa, că la nivelul comunicării intelectuale trebuie să-ți creezi timp. Niciodată nu vei găsi timp de dialog, trebuie să-l creezi. De aceea trebuie cumva să fii creativ în privința subiectelor de conversație, să evitați plictiseala, să alegeți cuvinte ziditoare, să folosiți complimentele, nu fiți gârciți, să-l încurajați pe celălalt, să-i aduceți cuvinte de apreciere, pe lângă priviri, zâmbet, cuvintele ajută mult. Și aici vreau totuși să spun ceva. Nu evitați confruntarea. Dialogul nu înseamnă doar să vă spuneți lucruri plăcute. Comunicarea la nivel intelectual înseamnă și să-l confrunți pe celălalt. Când vezi că nu gândește bine, nu trece cu vederea. De aceea regula aici este ca să confrunți pe celălalt când sunt probleme majore și să treci cu vederea când sunt probleme minore. Da, atenție, e important ce am spus. Dacă vezi că sunt chestiuni minore, nu fi pisălog, nu insista. Dacă vezi că prin metoda asta nu merge. Dar, pe de altă parte, să nu evitați confruntarea. Știu că a te lăsa confruntat de celălalt e greu. Dar a fugi de confruntare înseamnă lașitate. Un păstor american care a mai vizitat România, se numește Stuart Briscoe, la o conferință, mi-am și notat, a afirmat niște lucruri foarte interesante. El a spus așa că, din experiența lui, cel mai greu, sunt patru afirmații pe care le spunem foarte rar în familie. Și de aceea ne certăm sau creăm tensiune așa și nu rezolvăm problema, pentru că aceste patru afirmații nu vrem nici cum să le folosim. Sau ne e foarte greu să le folosim. Și cele patru afirmații sunt așa. Prima, am greșit. Ți-e greu să spui. Dragă, am greșit. Când ai spus ultima dată? Frați bărbați, mai ales la nouă, ne e tare greu. A doua, îmi pare rău. Greu ne iese pe gura asta. Să știi că ai greșit și să spui îmi pare rău. A treia, nu știu. Că noi știm tot. Dăm impresia asta. Și a patra afirmație, te rog să mă ajuți. Că multe s-ar rezolva dacă le-am spune astea. Și am mai observat ceva, că și dacă ne vine să le spunem că vedem că se poate rezolva, numai dată dacă spui îmi pare rău, îți vine mai ușor să spui în altă limbă decât în limba română. Să spui I'm sorry, dar să nu o zici în limba română. Da? Ne-am tu, domn. Nu? Mai bine așa decât nu știu. Please help me. Ideea este aceasta, că în comunicarea intelectuală există niște praguri peste care trebuie să treci. N-ai voie să te blochezi. Uneori acest prag se poate trece prin aceste afirmații simple. Doar trebuie să calci pe eul tău și să spui, să treci peste criză. Dar dacă te iubești pe tine, nu o să o faci. Și de aceea apar tensiuni ani de zile. Sunt perechi, familii care sunt în tensiune din pricina unei vorbe. A rezolvat totul doar cu acest cuvânt, această expresie. Îmi pare rău, nu-i vine să spună. ce este de făcut? Ca să dialogați mai bine la nivel intelectual, să comunicați, trebuie să planificați un timp separat cu celălalt. Nu lăsați ca problema să vină, să se rezolve de la sine. A amâna într-o familie astfel de momente grele e foarte periculos. Se vor aduna amărăciuni, resentimente de-a lungul anilor și nu s-a rezolvat problema. De aceea, mai degrabă, ieșiți împreună undeva, creați un context și, să știți, a comunica cu celălalt la nivelul acesta al rațiunii, al intelectual, uneori nu se poate în mijlocul problemelor. Atâtea ai de făcut, urgențele una peste alta, de aceea trebuie să ieși. Asta am observat la cei din vest, la multe familii, mai ales la americani, pentru că am stat mai mult acolo. Din când în când ei planifică ieșirea cu familia, de la mic la mare. Nu doar el singur sau ea singură, nu, împreună cu copiii. Și nu ne referim la vacanțe. Sunt planificate ieșirile împreună ca să stea familia împreună și să vorbească, să comunice. Dar noi suntem zgârciți. Ce să dau banii? Să... Te gândești la bani când e vorba de familia ta? Greu am învățat un lucru și eu în viață și vi-l spun eu în principiu. Măcar atâta rețineți din ce spun acum în zona asta. Nu te zgârci să cheltuiești bani pentru amintiri. Când ne-am mai strâns cu copiii și ei sunt mari acum, avem nepoți, când ne strângeam așa, ce credeți că discutam? Copiii, când sunt mari, ce le place să vorbească? Amintirile lor care sunt? Interesant. Cele mai multe amintiri plăcute pentru copiii care au crescut sunt momentele în care au ieșit împreună cu familia. Numai ei, numai familia, adică, fără alții. Și câte și-au permis și ce frumos a fost atunci și atunci. Poate ca părinte nu-ți dai seama acum, dar pentru ei va conta în viață foarte mult asta. Când vor povesti copiilor lor, vor povesti că n-ai fost gărcit și ai investit pentru amintiri. De aceea, faceți planuri împreună. Planuri să aveți ce vorbi, să discutați, să dialogați. Planuri nu doar așa, care s-au ivit, forțate. Voi să aveți planuri de a ieși, de a discuta, de a realiza lucruri împreună cu toată familia. Implică-ți partenerul de lucrare, de viață, în lucrări spirituale. Nu doar tu să faci, să fii implicat, știu, în ceva lucrare de filantropie, de a ajuta biserici sau orfani. Sau... Toată familia trebuie să fie acolo. Implică-i și pe ceilalți. Familia care face planuri împreună, rămâne împreună. Ei, în punctul acesta, trec la al treilea domeniu și aici o să mă ajute și soția mea. Doar am să-l definesc întâi. E vorba de comunicarea la nivelul emoțiilor, sentimentelor. Aici, iarăși, o luptă. Ce simți? Cum îți chivernisești bine emoțiile? În familie. De obicei, când intrăm în familie, intrăm egoiști, cu preconcepțiile noastre, cu planurile fiecare, apoi ele cad în timp așa, unul după altul. Pentru că realitatea te învață asta, realitatea, viața te învață că în timp trebuie să renunți la preconcepții și să formați împreună, ca familie, aceeași gândire, aceeași simțire. Sigur, sunt etape în care ești dezamăgit de celălalt, ai crezut că nu-i așa cum arată. După un timp îți dai seama că seamănă tot mai mult cu soacra sau cu socru. Păi nu te aștepta să se schimbe, dar sunt lucruri care nu se vor schimba, să știți. Ar fi de preferat să se schimbe. Ei, aici apar luptele, aici apar problemele de conflict. Uneori conflicte lăuntrice, alteori conflicte verbale și chiar mai departe. Care e secretul să ții echilibru în zona emoțiilor, a sentimentelor? Ce principiu trebuie să înveți aici? Totuși, ce se întâmplă când apar conflictele? Când comunicarea se întrerupe, mai ales emoțional și verbal? Sociologii au căutat motivele conflictelor în familie. O să vă surprindă lista pe care au găsit-o ei. Care sunt principalele motive pentru care există certuri între soți? Vă dau 4 motive, pe primele 4 locuri. Primul motiv de ceartă, banii. Pardon, lipsa banilor. Da, cele mai multe motive de ceartă se referă la presiunea financiară. Nu sunt bani, fiecare vede altfel. Ciudat, dar așa este. Al doilea motiv pe listă este gelozia. Mai ales în tinerețe. La bătrânețe. Da, se poate și la bătrânețe, să știți. Gelozia. Când celălalt nu mai dă atenția cuvenită, nu cochetează, flirtează cu altcineva, îi dă celuilalt de lucru emoțional. Pe locul 2 e gelozia. Pe locul 3, ca motiv de ceartă, e temperamentul. Se referă la temperamente diferite. Temperamentul se referă la felul de a fi al celuilalt. Te aștepți ca în căsnicie temperamentul să se schimbe. Dar să știți că nu se schimbă așa de la sine. Noi ne naștem cu un temperament. De exemplu, ardelenii sunt flegmatici. Oltenii se zice că sunt colerici. Nu știu unde încadrăm pe sanguini sau pe melancolici. Vedeți, sunt diferite temperamente. La unii sunt combinații. Dar dacă prinzi un coleric, un sanguin, într-unul singur, ai de lucru. Și crezi că se va schimba celălalt. Și vezi că trec ani și nu se schimbă. Pentru că e o moștenire, e un fel de a fi. Eu cred că temperamentul se poate schimba. Nu fundamental, dar se poate, să zicem, ajusta. Și trebuie să cer Domnului ajustarea aceasta. Dacă vezi că felul tău de a fi îl deranjează pe celălalt, creează conflicte, trebuie să te schimbi. Nu poți să spui mereu, așa sunt eu. Nu există așa ceva. Tocmai în creștinătate, în viața cu Hristos, îți pui și temperamentul la dispoziția Duhului să-l schimbe. N-ai nicio justificare să te cerți mereu, să așa fii agresiv, că așa ești tu. Nu. Temperamentul se poate schimba și el. Deci, banii pe primul loc, gelozia, temperamentul și pe locul 4, pe lista conflictelor, motive de conflict, este amestecul din afară, rudenii și prieteni, îndeosebi. În loc să-i lase pe cei doi să trăiască, se amestecă. Acum știți la ce mă refer aici, n-are rost să vă dau exemple. Dar multe certuri nu sunt determinate de felul de a fi al celor doi, ci vine din afară. Ca principiu, atunci când apar conflicte, așa cum am spus, trebuie să gândești în felul următor. Dragostea cere să confrunți pe celălalt când apar probleme majore și să treci cu vederea când apar probleme minore. Să vă dau exemplu, probleme majore. Deci trebuie să-l confrunți pe celălalt, pe soț, pe soție, pe copil chiar, în familie. Dacă vezi că sunt chestiuni mari, serioase, de exemplu, integritatea morală, dacă vezi că soțul tău se compromite, nu-l lăsa, trebuie să intervii, trebuie să-l confrunți. Chiar dacă se lasă cu niște tensiuni, dar dorești ca obiectiv schimbarea lui, e ceva serios. Dacă vezi că înșală la servici sau se compromite prin diverse afaceri, trebuie să intervii. N-ai voie să lași. Sau, un alt exemplu, dacă vezi că celălalt începe să aibă convingeri spirituale periculoase, trebuie să intervii. Dacă îți vezi soția că, știu, a intrat pe internet și începe să simpatizeze cu nu știu ce sectă, nu știu ce gândire din aceasta ciudată, că au fost cazuri, trebuie să intervii. Nu poți să-l lași pe celălalt să se ducă undeva într-o direcție complet greșită. Și asta se aplică și la copii, să știți. Și în biserică. Când intervine biserica în viața cuiva, în familia bisericii? Când apar probleme majore. Nu intervii pentru orice, nu disciplinezi pentru orice. Și când zici, asta poate crea mari probleme, în special pe linia morală și pe linia doctrinară. Așa trebuie să facem și în familie. Și orice conflict care nu se rezolvă din acesta major, cu motive majore, care nu se rezolvă la timp, să știți că va fi sursă, premisă pentru nașterea altui conflict. Dar, în același timp, principiul spune că dragostea îți cere să treci cu vederea când apar probleme minore. Că toți suntem imperfecți. Nu trebuie să te oprești la orice lucru minor. Știți ce am observat? Că sunt unii dintre noi care nu au prieteni mulți. Pentru că se opresc la chestiuni minore. Sunt cicălitori, mofturoși, invocă tot felul de lucruri minore. Și aici vreau să atrag atenția părinților. Și eu am făcut greșeala asta. În tinerețe, când n-am știut, pe mine nu m-a educat nimeni așa în detalii, am spicuit, am văzut, am mai citit mai târziu și mi-am dat seama că am greșit. Și mă refer la cicălirea copiilor. Există un verset pe care Apostolul Pavel îl spune în Efeseni 6:4. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Cel mai ușor mod de a tăia comunicarea dintre tine ca părinte și copil este să repeți același lucru minor în fiecare zi, să-l cicălești, să-l bați la cap. Nu-l ajută. Copilul va avea o reacție și mai mare, te va evita, nu va mai avea urechi să asculte când vei vorbi lucruri serioase cu el. De aceea unii se îndepărtează de părinți, mult prea devreme. treci cu vederea lucruri minore, chiar și la celălalt. Roagă-te Domnului să le îndrepte, ajută-l în timp. Găsește un moment prielnic în care să-i spui dacă vrei să schimbe ceva minor. Lucrează cu tact. Înțelegeți cuvântul ăsta? Tact. Înțelept, precaut, găsești momentul potrivit. Și ce dacă nu ți-a mulțumit după ce ai făcut o mâncare bună și te-ai jertfit? Da, poți să o transform în probleme majoră, dar nu e chiar așa majoră, nu? Poate a uitat. Poate că a fost copleșit de dragostea ta și... Vedeți, ați sesizat, bărbații gândesc puțin altfel. Da? Și femeile. Deci, diferențierea aceasta trebuie să o învățați între probleme majore și probleme minore. Și poate e bine să vă sfătuiți în familie, soț, soție, când luați o decizie privitor la copii. E problemă serioasă sau nu? Că unele probleme minore se rezolvă, zic, în timp, cu răbdare, dându-i respect copilului. Am mai observat ceva și poate vă ajută. Copiii de astăzi sunt mai informați. Au acces la informații, știu mult mai multe decât noi, părinții sau bunicii. Dacă tu îi repeți lucruri uzuale, el probabil că le știe deja de pe internet și în chestiuni intime, nu numai. Dar poate că vă ajută, zic, ideea, ca să încercați să vă împrieteniți cu copiii voștri mai devreme decât a fost în viața ta. Viața noastră, cum am crescut noi, părinții s-au apropiat de noi mai târziu, în adolescență târzie. După 18 ani, atunci erau mai multe apropieri. Astăzi copiii sunt mai precoci, adică știu mai multe. S-ar putea ca tu, mamă, să fii nevoită să te împrietenești cu fiica ta mai devreme de această vârstă. Că deja ea știe multe. Și să nu te considere o sursă de tensiune, ci o prietenă. Există limite. Părinții nu sunt prieteni. Părinții sunt părinți. Dar părinții pot să inițieze o legătură de prietenie fără să-și neglijeze statutul de părinte. Este doar un gând. Poate e bine să discutați între voi, să vedeți. E vremea ca să te apropii mai mult de băiatul tău, frate, tată, de fiica ta, mamă? Poate că așa este. Bun, ultimul domeniu, foarte pe scurt, deși e cel mai important, l-ați bănuit deja, al patrulea domeniu al comunicării astăzi este domeniul spiritual. Ce înseamnă aceasta? Este că cei doi, soț, soție, părinții cu copiii, trebuie, unu, să se roage împreună. Nu lăsați rugăciunea individuală, doar, izolată de viața de familie. Vă rugați împreună, soț-soție, sau nu? Am întâlnit și acest caz, nu de mult. E adevărat că era în altă țară, dar tot român de-ai noștri. Și ea mi-a spus mie că soțul nu se roagă cu mine niciodată cu voce tare. Așa stând, mă, acolo, el. Și numai eu mă rog cu voce tare. Mă așteptam să fie invers, dar aici era... Și am stat de vorbă cu el, zic, de ce? De ce nu te rogi și tu? Și nu pot. Nu te poți ruga cu soția ta? Zice, nu. Nu ne-am rugat niciodată. De când ne cunoaștem? Cu voce tare, unul lângă celălalt. Nici pentru mâncare, nici când pleacă undeva. Ei nu s-au rugat unul pentru celălalt împreună. Și erau probleme, să știți. Erau tensiuni. din punctul acesta de vedere, ea îl domina pe el. Avea un avantaj aici. Frați bărbați, vă spun o scurtă poveste. E reală. A avut loc aici în țară, într-o biserică. Unul dintre frații slujitori în biserică a căzut în păcatul curviei. La vârstă, peste 50 de ani avea atunci. O mare dezamăgire pentru familie, pentru biserică, s-a dovedit. Și păstorul împreună cu ceilalți frați din conducere au căutat o explicație. Cum e posibil un slujitor care predica, ținea studii biblice, grupuri de studii, misiune, să cadă în acest păcat? Cu o femeie străină. Și au analizat ei cât au putut și unul a spus, hai să o invităm și pe soția acestui frate lucrător. Au invitat-o și au întrebat-o și pe ea, ce s-a întâmplat, cum de a căzut soțul tău? Și această soție le-a spus ceva șocant. Le-a zis, fraților, nu mă mir, pentru că de 10 ani soțul nu se mai roagă cu mine. De 10 ani nu s-au rugat niciodată împreună. Te miri că ai probleme, că nu comunici, că sunt tensiuni. Păi tu nu te rogi cu soțul tău, cu soția ta, cu copiii tăi? Trebuie să faci ceva. Trebuie să schimbi. Și să știți, fraților, e datoria soțului. El e capul familiei. El dă tonul. Soțul, da? Tata, este cel care conduce casa. Și el trebuie să ia inițiativa în a vă ruga împreună. Așa să vă ajute Domnul. Al doilea domeniu, Biblia, citirea Bibliei, studiul Bibliei. Studiați împreună, dialogați, că poate nu citiți multe cărți împreună sau nu vedeți filme sau ascultați muzică, știu eu, dar nu e nicio justificare să spui noi nu citim Biblia. Ba, citiți Biblia împreună. Mult vă va apropia acest lucru. Poate memorați versete împreună din Scriptură. Participați la studii împreună. Nu știu cum sunteți organizați, dar multe biserici sunt organizați pe grupe, se duc mereu o dată pe săptămână sau la două săptămâni și studiază împreună cu alte familii. Foarte mult contează soțul și soția să meargă să studieze Biblia împreună. Al treilea gând, practic, slujiți împreună. Am mai menționat aceasta, căutați slujiri împreună, nu separat. Poate că există o familie pe care vreți să o ajutați o perioadă, de la mic la mare în familie. Adunați-vă, rugați-vă Domnului să vă dea gânduri, idei, tot ce trebuie să ajutați pe cineva mai sărac. Sau văduvă, sau orfani, sau alte biserici care au nevoie. Dar important este să aveți slujiri împreună, nu doar separat. Implicați-vă membrii din familie în astfel de slujiri. Și apoi am niște gânduri practice. Împreună ce să mai faceți? Împreună v-aș sugera să mâncați mai des împreună, cu toată familia. Să planificați asta, nu în fugă toți, fiecare ce apucă. Iarăși, capul familiei este cel care trebuie să gândească o întâlnire pe zi, împreună, cu soția, cu copiii. Ce-ar fi apoi un alt gând? Să alegeți o zi în care să faceți post de televiziune și de internet. Împreună. soț, soție, copii. Să ziceți, astăzi nu deschidem televizorul. Știu că e foarte greu asta. Dar aveți mai mult timp unul pentru celălalt. Mai ales mă refer la cei care au probleme de comunicare sau vin mai rar pe acasă sau ajung târziu de la servici. Planificați împreună o lucrare duhovnicească de acest gen, pentru că este o lucrare duhovnicească. Mai am un gând. Roagă-te zilnic pentru toți din familia ta pe nume. Noi de obicei ne rugăm vag. Doamne, Tu care cunoști, care, da, Domnul cunoaște, dar vrea să audă de la tine că rostești numele celui din familia ta. Rugați-vă pentru copiii voștri pe nume. Și vă mai spun încă ceva. Spuneți copiilor voștri că vă rugați pe nume pentru ei. Ei să știe asta. În viață va conta mult, mai ales în momente grele. Mama mea a trecut la Domnul acum un an de zile. Toată viața s-a rugat pentru mine. Ea avea un grup de rugăciune la ea în apartament, în Oradea. 25 de ani a avut acest grup de rugăciune. 25 de ani. În fiecare luni seara avea o întâlnire cu surorile, între 8 și 12 surori veneau din cartier și se rugau pentru diverse probleme ale fiecăruia. Și lunea dimineața sau la miaz mă suna și mă întreba, Emil, spune-ne pentru ce să ne rugăm pentru tine seara asta? Și îi spuneam, uite, călătoresc sau am țin cursuri sau așa am o greutăți în sfârșit. Și știam că mama mea se roagă în grupul acela de rugăciune pentru mine. Și o făcea oricum în fiecare zi. Ce frumos! Să știi că ai întotdeauna pe cineva drag care se roagă pe nume pentru tine. Și copii, rugați-vă și voi pentru părinții voștri pe nume. Da. Mai am un gând practic, planificați măcar o dată pe lună o ieșire cu întreaga familie. Dar nu la plivit sau la, știu, săpat. Că poți fi tentat la asta. Planificați o ieșire voi. Poate o lună, pe o lună e prea mult, știu eu, dar la un timp, la un interval, în mod intenționat, ieșiți cu familia și arătați că arătați tuturor că vă gândiți la ei. Și alte gânduri practice ar fi, poate altă dată, dacă Dumnezeu îngăduie, am venit să împărtășim gânduri și despre relația cu copiii, mai în detalii, pentru că asta suferă destul de mult. Însă pentru astăzi ne oprim aici. Noi vrem să vă mulțumim pentru răbdare, pentru că ne-ați primit. Sperăm că aceste studii să vă fi fost de folos. Cel puțin să vă orienteze cam în ce lume trăim, să deosebim vremurile pe care le trăim noi astăzi, să fim mai înțelepți, să fim mai credincioși Domnului, mai atenți și mai veghetori. Să avem grijă ce spunem, ce rostim, cum trăim. Vremurile, cum spunea Apostolul, sunt grele. Nu-s deloc ușoare acum. De aceea sperăm că acest cuvânt care l-am adus din partea Domnului să vă fi fost de folos, să vă fi zidit și să ne putem revedea cu bucurie, mai credincioși, mai curați și să trăim, frați și surori, cât mai mult în lumină. Ca să-L cinstim pe Dumnezeu nostru, care este lumină. Amin.